Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі актуальний коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича.
Улади рыхтуются до выборов, до одного дня голосования, який отбудется 25 лютого 2024 года, коли будут выборы и парламента, палаты представников, и местовые выборы. Але рыхтуются вельми дивно. А по нормальной логике керовник центра выборкама повинен был бы тлумачить выборчое законодавство, сустракаться с неким партийным активом, поминовито партии во всем свете, головные субъекты выборчей кампании. Але керовник ЦВК Игорь Карпенко сустракается с человеками. Спочатку он сустрелся с керовництвом внутренних войск, где закликал это подразделение активно удельничать у обороне выборов от неких ворогов внутренних мучить. А потом выступил перед активом Министерства обороны. Так само цікавая терминология, актив Министерства обороны, что это такое. Но ли не важно. И он закликал Министерство обороны оборонить выборчий процесс от неких вонковых ворогов. То бок улады рыхтуюцца да некай вайсковай аперацыі, якая будзе праходзіць у выглядзе выбарчай кампаніі. І гэта вельмі шмат кажа пра беларускія выбары, вельмі шмат кажа пра тое, што улады вельмі моцна баяцца гэтай выбарчай кампаніі, бо пасля 20-го года для іх слова выбары як некі страшны сон, як некая такая велізарная небяспека, і улады рыхтуюцца да вайны. Улады рыхтуюцца да вайны, хаця здавалася б ніякіх падстаў для гэтага няма, бо апазіцыя фактычна не плануе выкарыстаць гэтыя выбары для некіх перамен у краіне. Як сказала Светлана Ціхановская, мы ў выбарах па-лукашэнкаўскі не ўдзельнічаем, замест іх мы праводзім свае выбары ў каардынацыйную раду. Тым не менш улады вельмі моцна баяцца гэтых выбараў, бо адсутнічае зваротная сувязь паміж уладамі і грамадствам, і улады проста не ведаюць, што адбываецца насамрэч у асяроддзі народа, у асяроддзі грамадства, і таму пужаюцца, і таму звяртаюцца да сілавых структур і рыхтуюцца да гэтай кампаніі як да вайсковай. Беларусі запускаецца другі энергаблок атамнай электрастанцыі. Это важная падзея як эканамічнага, так і палітычнага жыцця. Але звяртае на сябе ўвагу іншы чыннік. Лукашэнка падчас нарады па гэтаму пытанню выказаўся на тэму аб тым, што расійская кампанія «Росатам» павінна кампенсаваць Беларусі грашыма тыя затрымкі з рэалізацыі гэтага праекту, якія адбыліся і якія за некалькі год гэтая затрымка. То бок не паводле плану ішло будаўніцтва, не паводле праекту з вялікімі затрымкамі, і Лукашэнка вінаваціць у гэтым расійскую кампанію «Росатам». А ў адказ расейцы заявілі, што няма ніякіх невырашаных праблем, і ўвогуле была надрукована запіска ўрада Мінфіна Расіі аб тым, што менавіта па віне беларускага боку адбываліся гэтыя затрымкі, і не была ўведзена ў час вось і першы, і другі энергаблок. А то бок, фактично, ось за два апошнія гады такі, можна, першы випадок, калі разнагалоссі паміж Москвой і Мінском вийшли на публічную площиню, и стали элементом, скажем так, полемики. Это отбывается тому, что белорусско-российские экономичные дочинения, яны не зусім рынковые, не зусім коммерцийные. Там вельми великий чинник политики адыгрывая. То бок всякие рыночные отношения треба улічваць з каэфіцыентам саюзніцтва, саюзнай дзяржавы. То бок, ось гэты каэфіцыент, ён палітычны, і ён накладвае свой адбітак на ўсе камерцыйныя праекты двухбаковыя. Але Лукашэнка падчас нарады узгадаў яшчэ дзве праблемы. Першая праблема – это праблема бяспекі. Дзіўна тое, што ось гэтая станцыя, якая ўжо працуе з 20-го года нібыта, але працуе палову свайго часу, а палову просто прастойвае. Як кажуць, улады спыняюцца на прафілактыку. У чым прычына да канца не зразумела, ці ёсць праблемы з бяспекай, ці ёсць праблемы, скажам так, з лішкамі электраэнергіі. І гэта яшчэ адна праблема, якая абмяркоўвалася падчас нарады. То бок высветлілася, што станцыю пабудавалі, а што рабіць з лішкамі электраэнергіі, не зразумела. Таму што на экспарт адпраўляць яе не атрымоўваецца, бо Беларусь у вострым канфлікце з суседзямі, таму ж Беларусь пад санкцыямі. Паспрабаваць спыніць тыя тепловые электростанции, якія працуют на российском газе, так само не атрымается, бо яны повинны быть увесь час в резерве, бо сама атомная станция потребуя периодичной профилактики, и на час, коли эта профилактика будет дейничать, то треба неяк задейничать іншие станции. Ну и еще можно сказать, что коли экономика развивалась хутка, коли промысловость развивалась хутка, то она поглынула эти лишки электроэнергии. Але все не казать про некое хуткое развитие экономики не выпадая. И атрымоўваецца, што адзінае выйсце – гэта перабудаванне эканомікі пад патрэбы атамнай станцыі. І вось дзіўна, як атрымоўваецца. Замест таго, каб атамная станцыя задавальняла патрэбы эканомікі, атрымоўваецца наадварот, эканоміка павінна перабудоўвацца пад патрэбы станцыі. Ну, што маецца на ўвазі? Пераход на электрамабілі, пераход на абаграванне жылья з дапамогай электрычнасці, а не газу і вады. І гэтак далей. Ну, але для гэтага патрэбны велізарныя інвестыцыі, якіх у Беларусі просто няма. Ну, а Лукашэнка замахваецца яшчэ на тое, каб пабудаваць яшчэ адну атамную электрастанцыю. Гэта вельмі дзіўна, бо увогуле пытанне пра мэтазгоднасць такой станцыі, пра яе эканамічную эфектыўнасць, ну, увогуле не выпадае. А атамная станцыя увогуле ніколі не акупіцца, калі яшчэ ўлічваць тое, што трэба будаваць сховішчы для адкідаў. Гэта вялізныя рэсурсы. Но гэта ўжо праз некалькі дзесяцігоддзяў гэта праблема паўстання, ну, але ж і на паўстання. Яшчэ адна важная падзея тыдня – гэта прыняцце законадаўчага акта, які прадугледжвае, што медыкі пасля ардынатуры павінны адпрацоўваць 5 гадоў. Калі яны гэтага не будуць рабіць, то яны павінны выплачваць вялізную кампенсацыю, якая нават перавышае кошт абучэння ў ардынатуры. Тут некалькі аспектаў. Першы аспект – гэта тое, што ўлады ў сваёй палітыцы кіруюцца не эканамічнай ці сацыяльнай мэтазгоднасцю, а палітычнай мэтазгоднасцю. Палітычныя рэпрэсіі, якія пачаліся ў краіне, пасля 20-го года вельмі моцна закранулі медыкаў, вельмі моцна закранулі айцішнікаў. І было з самага пачатку зразумела, што гэта адмоўна адаб'ецца на сацыяльна-эканамічным стане краіны. Але для існага рэжыму гэта не галоўнае. Галоўнае гэта рэпрэсіраваць тыя сацыяльныя слаі, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах. У выніку аказалася, што шмат медыкаў выехалі за мяжу, улады гэта не хаваюць, улады пра гэта публічна кажуць, і недахоп медычных работнікаў стала сур'ёзнай сацыяльнай праблемай, якая ўплывае на настроі грамадства. З гэтым трэба нешта рабіць. Ну і ўлады вырашылі гэтую праблему ў звыклым стылі адміністратыўных метадаў прымусу, стылі гвалту. Ну, іншых метадаў проста яны не ведаюць. І ў выніку нічога новага яны не прыдумалі, як узмацніць прыгоннае права адносна медычных работнікаў. І атрымоўваецца, што фактычна да 35 гадоў медычныя работнікі, медыкі, дактары высокай кваліфікацыі вымушаны будуць працаваць на дзяржаву, адпрацоўваць, не маюць права на свабодны выбар працы. Вот, і гэта вельмі шмат кажа пра дзяржаву, якую пабудаваў Александр Лукашэнка.
Подкасты Радыё Свабода.
Чаму пакаранне смерцю не змяншае колькасць цяжкіх злачынстваў у грамадстве, як смяротная кара можа пераўтварыцца ў інструмент палітычных рэпрэсій. Наша тэма дня. Пра тое, чаму уладам важна захаваць за сабой права караць смерцю, ці захаваецца смяротная кара ў вольнай Беларусі, пагаворым з праваабаронцам, былым палітзняволеным Леанідам Судаленкам. Добры дзень, спадар Леанід.
Добрый день.
В Беларуси одинная краина Европы, где смяротная кара применяется у якости выключенной меры покарания. А пошние дни вельми активно в социальных сетках люди обмерковывают процесс у Слуцким районным суде над мужем и жонкой, яких обвинувашивают у жорстким забойстве трехгодового сына. А у комментарах довольно шмат людей выказываются агулом супрать смяротной кары. Але у гэтым конкретным выпадку, бо забойство вельми жорсткое, пишут и лечат, что батька заслуговая смерти. Что б вы отказали гэтым людям?
Ну, конечно, трэба улічваць, что такое жорсткое забойство дзіцяці, оно ніколі не знойдзе апраўдання у народа, у очах народа, потому что насамрэч это вельмі жахлівае злачынства. Але мы, праваабаронцы, кажам, что смяротное пакаранне оно не выправляе людзей. И поэтому мы супраць смяротнага пакарання выступаем. Вельмі шмат ёсць прыкладаў, якія кажуць пра тое, што не вось самае жорсткае пакаранне, яно не ўтрымлівае, не стрымлівае людзей ад новых такіх жорсткіх забойстваў. Поэтому смяротнае пакаранне у нашай краіне толькі ва ўсёй Европе меняцца толькі ў нашай краіне і павінна быць як мага хутчэй уведзены мараторый на прымяненне смяротнага пакарання.
Ну, таксама размова можа ісці, што бываюць судовыя памылкі.
Ну, пра гэта, да, ёсць 6-7 прычынаў, якія называюць праваабаронцы. Ну, той бок, мы праваабаронцы выступаем супраць смяротнага пакарання і называем 6-7 прычынаў, паводле якога патрэбна ўвесці мараторый, у тым ліку і судовая памылка, і іншыя моманты. Ну, калі тут чалавек прызнаецца ў тым, што ён забіў, і калі тут няма пад стаў казаць пра, напрыклад, судовую памылку, але мы кажам, што смяротнаму пакаранню трэба адзін раз і назаўсёды пакласці канец, таму што, падкрэсліваю, Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, дзе пакуль не ўведзены мараторый на яго прымяненне.
Я нагадаю, што на рэферэндуме 1996 году, якім Александр Лукашэнка фактычна працягнуў сябе паўнамоцтвы, сярод іншых было пытанне, ці падтрымліваеце вы смяротную кару. Улады заявілі, што беларусы падтрымліваюць смяротную кару, вынікі гэтага рэферэндуму не прызнаныя міжнароднай супольнасцю, насамрэч невядомая пазіцыя беларускага грамадства. Як вы мяркуеце, вот такое пытанне, як смяротная кара, яно вельмі эмацыйнае, ну вот у выпадку, які мы абмяркоўвалі цяпер. Ці яго варта вырашаць на рэферэндумах, на выбарах, асабліва вот у грамадствах пераходных, напрыклад, так? Ці яго маюць вырашаць эліты, як вы мяркуеце?
Так, что тычется того референдума 96-го года, за якого уже прошло больше четверти стагоддя, да, в 96-м годе он был. Навод, коли вспомнить, годов прос 15-16 после его проведения, были старшиня Конституционного суда Егор Васильевич, да и был генпрокурор, и он был певный час, и он тогда сказал, что рекомендаційний характер это питание носило тогда на референдуме, да, и прошло уже столько часу, уже изменилось поколение, и, конечно, как сегодня провести, например, референдум по этой теме, неведомо, как бы люди проголосовали ну, по этому питанию. Поэтому тут треба еще так казать про то, что багато в каких країнах европейских это питание вирішав не народ, а політики вирішали, тому що це політичне питання, його напевно треба вирішати політичним шляхом, а не шляхом референдуму, тому що навіть у західних країнах, коли провести референдум, ну, напевно, половина на половину буде людей, хто за, хто супроти смертного покарання. Треба політично його вирішати, це моє міркування таке.
От з кожним годом влада у Білорусі повелішують кількість артикулів кримінального кодексу, за які може призначатися смертне покарання. Сьоліта у лютим Палата представників затвердила смертну кару за зраду державі. От вона може бути примінена до службових особ, до військовців, які, ну, як палішить суд у Білорусі, зрадили державі. Ну, так само от у справі Абдверсті у дочиненні до російського самоліту у Мачулищах може бути винесене смертне покарання. Які тенденції ви тут бачите? Какие погрозы вы бачите?
Ну, поширение, конечно, я отмовно ставлюсь до того, что колькость артикулов криминальных злочинств повеличивается, да, по яких можно применять смертное покарание. Я бачу в этом тенденцию, что влада такое жорсткое покарание вести боротьбу с протестными настроями у громадства, именовито с протестными настроями влада спробує таким чином вести боротьбу. І, звісно, ми правоохоронці супрот того, як у кримінальному законодавстві повелічувалась кількість тих артикулів, для яких буде вживатися смертне покарання. Підкреслюю, як мога хоче, треба вводити мораторій на його примінення, а не поширати кількість кримінальних артикулів, где они будут применяться. Тем больше мы бачим, что влада сегодня вельми часто призначає террористов, ну, скажем, по тих артикулах, по яких планує вводить, додатково вводить менавіта смертне покарання.
А коли поглядеть на больш теплые отношения влада в Беларуси с Европой, с Евразвязом, вот, ну, были часы, когда Беларусь имела шанс войти в Раду Европы. Одной причиной, фактически самой головной причиной, чему это не было, это то, что в Беларуси існує смертная кара. И, ну, в свой час, когда вот улады ввели этот мораторий, то могла бы стать сябром Рады Европы, и не глядя на шматликие порушения права человека. Тебе не подается, что тут есть нечто такое психологичное, связанное с ожиданием керовника Беларуси мець контроль над гэтай сферай? Чаго для яго так важна захаваць гэтае права караць смерцю?
Ну, тому что белорусский керовник так иначе керовать краиною не может. И, ну, он жорстко хочет керовать краиною. Коли отменить смертное покарание, ну, тогда треба, тогда з'являється махчимость увести в Совет Европы, да, долучиться до Европейского суду по прав человека, куда громадяне Беларуси почнут писать свои скарги. Ну, в целом, тогда больше, это больше так, ну, несет такие демократические критичний складник у стан громадства, ну, уявляється можливість, коли білоруси, наприклад, вельми активно почнуть боронити свої права в Європейському суді по правам чоловіка, де є обов'язкове потребування виконувати шматлікі рішення цього комітету. Поэтому ось і політика така, тримати протягивать применение смертного покарания, как надо, мага надалей оттягивать той час, когда придется уже ну, применять мораторий на его применение. Ось. И Лукашенко тягом 3-10 годов керовал вот такой жесткой рукой, и он, напевно, уже инч не может. Это питание уже придется вырешать после его, после того, как он зайдет.
Ну, калі казаць пра некаторыя псіхалагічныя асаблівасці, можна згадаць, што публічна быў вядомы выпадак, калі ён памілаваў людзей, асуджаных на смяротную кару. Гэта быў выпадак, калі вяскоўцы забілі жорстка чалавека. Так, таксама некаторыя асаблівасці, магчыма, ёсць, што некаторых мілую, некаторых караю. Гэта маё рашэнне, да?
Да, гэта такое было, дарэчы, у гомельскім рэгіёне было, калі ён хацеў сябе паказаць такім, такім гуманным чалавекам. Да, и он сказал отпустить этих людей, да, и, ну, и их отпустили. Конечно, и он тогда вмешался у судовый этот процесс, и с другого боку, и коли я особисто бронил право на житё гомельского забойцы студентки, так, и коли мы домоглись на Верховном суде отмены смертного присуду, да, с формулировкой, что суд Гомельский областный не уличил измягчающие обставины этого забойцы, так, ну, тогда я особисто Лукашенко вмешался в этот процесс, и он по телебачению сказал, что этот человек не повинен жить, что вы там у Гомеля развели демократию. Ну, тогда и бы хутенько областный суд у Гомеля переглядел этот присуд и снова же вынес смертный приговор, хотя после Верховного суда там все шло до того, что будет иное покарание, ну, максимум пожизненное, например. Але тогда так само Лукашенко вмешался в этот процесс.
Беларусы не могуць падаваць скаргі ў Еўрапейскі суд правоў чалавека, паколькі Беларусь не сябра Рады Европы, але можа ОАН падаваць скаргі, і вы якраз вельмі шмат гадоў дапамагалі складаць гэтыя скаргі. Там ліку от скаргі смяротнікаў. Чаму Беларусь не выконвае рашэнне ОАН па скаргах смяротнікаў?
Ну, Беларусь наогул дзіўная краіна. Вось, она не выконвае наогул ніякіх рашэнняў, у тым ліку і рашэнняў пра, ну, якія тычацца права на жыццё, да? Вось. Ну, зноў жа гэта выцякае з таго, як Лукашэнка кіруе краінай. Ну, ён хоча паказваць сябе такім гаспадаром, які нікому не падпарадкоўваецца на гэтым белым свеце, ён сам вырашае, ну, як менавіта краіна, в якім накірунку будзе рухацца. І для яго гэтае рашэнне не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. Сёння для Лукашэнкі, напэўна, няма аўтарытэтаў за выключэннем усходняга партнёра.
А вы згадалі выпадак, калі вы як праваабаронцы займаліся справай, дзе фігураваў смяротны прысуд, ці гэта адзіны быў такі выпадак, ці, магчыма, яшчэ былі, маглі б вы пра іх расказаць?
Но что тычется менавіта права на жыццё, так, да, я только эту справу вёл, потому что эта справа тычилась непосредственно Гомеля, Гомельского региона, так, где я жив и працавал, и, ну, працавал в сенсе права обороны. Але в целом по Беларуси вельми багато есть рашение у того же ААНовского комитета, у яким были усталеваны порушения як право на життя тих удочинений, до яких приводилися смертні приговори виконання, так і право на справедливе судове розбиральництво, тому що це право тісно зв'язано з правом на життя. Ну, коли нема справедливого незалежного суду, ну, тоді комітет каже, що ось у виніку відсутності незалежного суду і потягнуло за собою порушення права на життя. Підкреслюю, що мы правоборонцы змагаемся з отстойванням права на життё кожнага, а мы не даем адзнакі тому, что зрабілі гэтыя людзі, нават калі мы бачым, что гэта самое жорсткае забойство. Я, напрыклад, тады, калі пераступіў порог кватэры маці гомельская забойца, я ей сказал тогда одно, что я тут только тому, что есть вмешательство державы в право на життё. Я не буду давать отзнаков тому, что зробил ваш сын. Это прерогатива суду. Нехай суд скажу ось, и вынесе покарання. Але ж знову, коли мы кажем про каштовность життя кожного, то держава не повинна карать. Не держава дает это життё, и держава не может его забирать. Мы бачим, что и православная, что и католичная церква, и они выступают супрот смертного покарання так само, и не подтримливают его ни в яким сенсе. Вот, тем больше в 21-м стагодзе, Беларусь один країна в Европе, где еще нема моратория. Навод у всех были країни Советского Союза, Узбекистан домогся моратория, и все інші домоглись мораторія, і їх не хвалює то питання, що, наприклад, може поширатися кількість забойств жорстких, за якою можливо применення смертного покарання. Ні, практика показує, що гэта самонаявність гэтага інституту в Україні, ну, не з'являється стримлюючим фактором.
Вот вы удельник кампании правоборонцы супрац смяротного покарання у Беларуси. Сёлета до этой кампании долучился вядомый музыка, громадский дзеяч, лидер российского гурту «Машина времени» Андрей Макаревич. А теперь идет война в Украине, война в Израиле, гинут люди щодня. Каштовность человечего життя, подается, не такая высокая, как у мирный час. Чому правоборонцам важно протягивать уздумать пытание об отмене смяротного покарання?
Эту працу не треба припинять, навіть коли такі страшні події відбуваються у світі, про які ви сказали, у наших сусідів, наприклад, на Україні, так? Але ми не повинні спиняти працю на керунку домагання ось менавіта мораторія на смертне покарання. Тому що коли одночі припиниться, то потім тяжко буде розпочати це знову. І підкреслюю, у нашій країні нема війни. И когда разглядать нашу країну и отсутность моратория на смертное покарание только в нашей країні, то чому, наприклад, те події, які відбуваються в Україні, чи те події, які сьогодні відбуваються в Ізраїлі, да, чому вони можуть ось нас примусить припинити діяльність у цьому накірунку? Ні, в Україні нема смертного покарання як такого. Є мораторій на його применення. Да? Ну, а, звісно, те події, які там відбуваються, це інші складники. Його не треба розглядати ось менавіта у сувязі з тим, ось, що в Білорусі, покільки гинуть люди в Україні, то і Білорусі на цю проблему не треба звертати увагу, на проблему наявності інституту смертного покарання. Ні, це не так. Ми лічимо, що цю працю треба протягувати, домагатися, як мага хочей Білорусь ввела мораторий. Тим більше, що нічого сьогодні не мішає ввести мораторій. Це просто політичний крок. І до подій 20-го року Білорусь вельми близько була менавіта до того, каб увести мораторий на смертне покарання, в тим ліку і на апошнім референдумі. Ми чекали, що це питання так само буде винесено на цей референдум. Але, на жаль, відбулося те, що відбулося. І в сьогоднішніх умовах я не можу сказати, коли наступний раз білоруський урад серйозно підійде до цього питання, до питання мораторія на смертне покарання в Білорусі.
Паводле дзейнага законодаўства Беларусі не могуць караць смерцю жанчын, а таксама мужчыны, якія менш за 18 гадоў ці больш за 65 гадоў. Ну, от падаецца, што калі ёсць жорсткае злачынства, то якая розніца гендэр ці ўзрост, як бы вы вот такія выключэнні патлумашылі?
Ну, гэтыя выключэнні, яны ж выцікаюць з крымінальнага кодэксу, мабыць, так. Канстытуцыя ж наогул кажа пра смяротнае пакаранне, а далей ўжо развіццё вось гэтага кримінальний кодекс, ну, записали колісті такі умови, да, ну, якби змягчальні такі умови в залежності від гендера і узросту, да, ось, але треба казати наогул про те, що у 21-му столітті не павінна існаваць наогул смяротнае пакаранне ў краіне, і тады вось гэтыя спрэчкі, ну, яны самі па сабе знікнуць, таму што з аднаго боку насамрэч жорсткае пакаранне, а з іншага боку вось ёсць пэўная частка людзей, якіх можна вызваляць ад гэтага. Гэта ўсё пытанні ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне, не больш за тое. Вось, не будзе смяротнага пакарання, дык не прыйдзецца весці спрэчкі, ці можна караць смяротнае пакаранне ўжываць менавіта вось у сувязі з узростам, як вы сказалі, ці гендэрам.
Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі, неаднаразова публічна выказвалася высокіх трыбунаў супраць смяротнай кары ў Беларусі. Быў праект такі «Пятая рэспубліка», у якім распрацоўваліся адказы на пытанні, якой мае быць вольная Беларусь, дэмакратычная Беларусь, і там гаварылася пра неабходнасць адмены смяротнай кары. Як вам падаецца з вашага ўражання, ці для ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў гэта пытанне такое бясспрэчнае, прыярытэтнае? Ну вот калі раптам паўстанне пытанне, як пакараць за жорсткія забойствы і за катаванні беларусаў, прадстаўнікоў гэтай сістэмы. Паўстанне пытанне, караць смерцю ці не караць смерцю?
Не, безумоўна, ні адзін дэмакратычны ўрад, які прыйдзе да ўлады, ён не зможа выйсці гэтае пытанне. З гэтага пытання будуць выцякаць і ўсе астатнія пытанні. Так? Таму, канешне, любы дэмакратычны ўрад, які прыйдзе да ўлады, ён павінен будзе менавіта правесці рэферэндум ці якімсь іншым чынам вызначыцца з увядзеннем мараторыя ў краіне, ці то будзе кабінет Светланы Ціхановскай, ці іншы ўрад. Але гэта пытанне ніхто не зможа зайсці, асабліва калі ўрад сябе весці дэмакратычным, таму што немагчыма развіццё краіны пры наяўнасці ў дэмакратычным, я маю на ўвазе накірунку, да, без з наяўнасцю смяротнага пакарання ў краіне ці наадварот без увядзення мараторыя на яго прымяненне. Ну, як краіна будзе развівацца? Ну, калі прыйдзе дэмакратычны ўрад, ну, так трэба тады далучацца да еўрапейскай сістэмы, таксама абароны правоў чалавека. У першую чаргу трэба ратыфікаць еўрапейскую канвенцыю о правах і асноўных свабодах грамадзян, далучацца вось да механізмаў абароны ў еўрапейскім суду правоў і свабодаў беларускіх грамадзян. І ўсё гэта вось менавіта будзе выцякаць з пытання наяўнасці смяротнага пакарання ў краіне. Не, я лічу, ніхто не зможа зайсці над гэтага пытання, вось калі ён сябе весціць дэмакратычным урадам. Ні адзін урад ад гэтага пытання не зможа зайсці.
Ведаце, спадар Леонід, я шмат разоў размаўляла з былымі палізняволенымі, з людзьмі, якія перажылі катаванне, вельмі жорсткае абыходжанне, і калі іх пыталася пра тое, ну, якім чынам мусіць быць пакараны тыя, хто гэта робяць, тыя, хто загадвае гэта рабіць, тыя, хто стварылі такую сістэму, збольшага практычна кожны адказвае, што паводле закону, і мы не жадаем гэтым людзям таго, што перажылі мы. Вось з вашага досведу кантакту з людзьмі, якія пацярпелі ад рэжыму праз палітычныя рэпрэсіі, якія цяпер за кратамі, якія выйшлі, якія настроі людзей пануюць што да пакарання, што да законнасці пакарання, ну, тым ліку і да смяротнай кары.
Ну, про смяротную кару я сказал уже, незалежности, кто что зарабил, конечно, можно повинен понести отказность за то, что он робит, за то, что он зарабил, але смяротному покаранию не место в нашей краине, в новой, вольной, свободной, незалежной краине, в незалежной Беларуси не будет места смяротному покаранию. Все остальное, это пытание уже отказности тих людзей, якія вось сёння ва ўладзе, якія сёння вось здзяйсняюць тыя злачынствы. Трэба разбірацца будзе па кожнай справе асобна, ўсё ў індывідуальным парадку. Калі ты не маеш за сабой злачынства, ну так калі ласка, тады ты не панесеш адказнасці. Наадварот, калі вось сёння хтосьці займаецца катаваннямі, то, канешне, гэтыя людзі павінны несці адказнасць, павінны быць на ўсе гэтыя выпадкі даведзены да грамадскасці, расследаваны, і безумоўна усе гэтыя віноўныя павінны панесці адказнасць.
Гэта быў праваабаронца, былы палізняволены Леонід Судаленка. З вами была я, Ганна Сой. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
з архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія Беларускай спевно-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філозафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія ды красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні.
Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсоўваецца. І думаю, што рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ў рэшце была зроблена даволі-таки вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных.
Югурья, устань рана, Югурья, устань рана, Югурья.
Юрия, возьми ключи.
найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі зберуцца, створаць некія там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць, пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца. Я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я во всякім разе постараюся, каб гэта было не па маёй віне. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакараю, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаў, але во всякім трэба імкнуцца, разве імкнуцца да гэтага. І вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым вот такое не гняло тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні.
Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню.
Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Гэта Гомельская вобласць, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей так быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна асвойваць рускую мову. Каб не быць белай варонай, мне быў страшэнны акцэнт, зразумела. Я гэты акцэнт гады за два адшліфаваў, і потым, калі я казаў, што я вучыўся ў беларускай школе, здзіўляліся, што практычна акцэнт быў даволі такі, ну, сярэднестатыстычны гарадскі. Але ўнутры мне сядзела, што не, гэта не маё, мне прасцей і думаць, і меладычнасць мовы, і пабудова сказа, да і пісьмова, граматыка расійская, гэта была проста катастрофа напісаць. Таму што беларускую мову адчувалася, ну, нарадзіўся, вырас і вучыўся, гэта ўсё было маё. Мне было чыста інструктыўнае яшчэ разуменне, што беларуская мова гэта нашая. Хаця не ўсведамляў, наколькі гэта істотна для дзяржавы, для краіны, там, так, для грамадства, для культуры, урэшце-рэшт. І потым, калі ў вучэнні ўжо сутыкнуўся з сябрамі, там, з Геннадзем Мацарам, там, з Драздовым, мы пачалі задумвацца пра гісторыю, пра спадчыну. Урэшце-рэшт нас тут выкладаў Маркавец. Мы пачалі ведаць, што ёсць накірунак, людзі, якія ладзяць і выставы гістарычныя. Ну, а і на першых курсах акадэміі, то есть тады мастацкі інстытут, ўжо мы састыкаваліся з універсітэтам, і тады вось стварылася майстроўня. Аб'яднанне намаганняў мастакоўскіх, журналісты, лінгвісты, все разам, тады пачаліся спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімаковіч.
У Єрусалім каля места там ішла Божа маці, несла свечачку грамнічную і прасвірачку пшанічную. Стрэціла тры ангелы, ці не бачылі сына майго, сына майго.
Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ужо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна ж, таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомнился портрет Ивана Луцкевича, написанный до стагоддзя героя. Здымак того портрета я показал тады Зосьцы Верас, якая ведала Луцкевича особисто. Звыш меры уважливая до деталяў письменница сказала, что Луцкевич неподобны. Зрэшты, тое самое она сказала и про реконструкцию портрета Богдановича, что в тыя часы вышла на паштоўцы до юбилею поэта. Інакш, напэўна, не магло і быць, бо ўзнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі цара Максіміляна.
Я памятаю, цара Максіміляна ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорации там выконывал. Да я же монументалист, мой накірунак был.
Між іншим, с майстроўней звязаная и история жанимства Сержука.
О, за правда. Так сталося, что мы с моей жонкой, с Ритой Рыбачок, она была тогда, и она училась в Львовском полиграфичном институте, але познайомились мы так само про майстроўню. Ладилися купальские некие святы тут у Менску, и она приехала на практику выдавецтва, мастацкая литература. И мы неяк познайомились. Чаму? Познайомились, тому, что это ее был курс, ее одноклассники были по парнату. И они учились разом. Лойка, и Радивонов, и Кныш тады, и Медведёв. И мы так встретились они, потом некие там на улице были скоки, и как раз в парку Янки Купал, и каля помника. Потом мне так склалось, что познайомились ближе. И в реште дошло до веселья. Веселье было у нас на моей родине, там у вёсцы. Ну, як завсёды это бывало. Веселье, там сябры, тут сябры. Ну, давай, приезжай. Ну, это же не близкий свет, треба ж было ехать. Это 260 километров от Минска. Так атрымалася, што потым все таксоўкі з раёна цэнтра Калінкавіч ішлі ў адным накірунку. Вёска Крота, ўже там все на вакзале ведалі, што вёска Крота. І сапраўды прыехала практычна цэлы шэраг з майстроўні, мастакоў. І там ладзілі, нават разыгрывалі сцэнку з некім танцуючым медзведзем. Пришла вся вёска дивиться на гэты цуд. Молодые люди спевали белорусские народные песни, танчили, водили карагоды. Той, кто приехал из майстроўні, они выконывали свои такие брады, але веселье шло по звычайному, такому вясковому сценару. А это значит, что оно одно другому дополняло и вносило свой особливый колорит, потому что пожилые люди были здивлены, и коли позираешь, что сидит побач молодый студент, а там амаль что дедули, и находится агульную тему для размовы, это великая речь.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у вострой браме про белорусскую майстровню 30 годов тому расповедая Сяржук Тимохов. Скончылася вучоба, скончылася майстроўня, пачаліся выпрабаванні. Спачатку Цімохавы пераехалі ў Гомель, а потым на доўгія гады пасяліліся ў Полацку. З самых вяршыняў мастацкага жыцця краіны Сяржук патрапіў на зямлю, дзе цуды юнацтва ўжо не адбываліся самі сабою, а новыя цуды, ці будуць яны здарацца, залежалі толькі ад цябе. У Полацку давялося шмат разважаць пра гэта, пра сваё месца ў культуры, пра розніцу паміж сталіцай і правінцыяй. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Менску, дык няма і наогул?
Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі. Але глядзячы на якой стадіі творчасці, на якой стадіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца із вот гэтай катэгорыі правінцыі, значно складаней як для сябе, так і для других, ты для других так само выглядаеш. Чаму? Таму што, зразумела, в правінцыі іншыя праблемы, іншыя задачы трошкі, пэўныя колы людзей, з якімі ты кантактуеш, і нават задачы, які ты ставіш перад сабою, правесці, напрыклад, выставу і паказаць на выставе канкрэтныя творы, людзі, якія прыйдуць на выставу, яны могуць цябе проста не зразумець. І эта выстава можа па-іншаму ўспрымацца, скажам, нават у Мінску. І гэта выстава можа па-іншаму ўспрымацца ў Берліне, там, ці ў Варшаве, і гэтак далей, ці ў Маскве. Але калі ты становішся вядомым, знаным, выпрацоўваеш для сябе свой стыль крэда, сваё жыццёвае творчае, тады ты можаш ехаць у любую вёску і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш кантактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджера, які б займаўся гэтым. Што зразумела нерэальна ў нашых абставінах. Вось вся розніца адносна правінцыі. На сённяшні момант з існаваннем інтэрнэту гэтыя межы сціраюцца, сціраюцца, сціраюцца. І калі ты ўжо заявіўся як творца, там, пісьменнік, паэт, там, мастак, не істотна хто, ты можаш жыць у вёсцы, маючы інтэрнэт, кантактаваць з людзьмі, але справу ты мусіш рабіць спраўна. Справу ты мусіш рабіць на высокім узроўні, вытрымліваць канкурэнцыю з другімі мастакамі.
Інакш кажучы, трэба быць вядомым у культуры і падтрымліваць гэтую сваю вядомасць. Сяржук Цімохаў вядомым стаў яшчэ ў майстроўскія часы, а вось станаўленне творцы пачалося для яго ў правінцыі і супала з патрэбаю падтрымліваць сваю вядомасць.
Полацк для мяне якраз стварыў такі асяродак, дзе я адчуў, што я хачу рабіць у творчасці. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняго дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна таго, чаму пераехаў, па-першае, падраслі дзеці, дачка вырасла, і ёй патрэбна было ўжо паступаць. Яна выбрала свой шлях, гэта сюды ў Мінск, вучыцца. Дачкою завуць Вальжына, а сына завуць Глеб. Па-другое, для жонкі было зручна, ўжо стала неабходнасць адносна выдавецкай справы, там, што ездзіць амаль што кожны тыдзень у Мінск, некія кніжкі рабіць, стасункі. Приехаць у Мінск для мяне не значыць, што пакінуць там нешта. Я ж практычна вярнуўся на сваю асаблівую радзіму, таму што 9 гадоў пражыўшы ў Мінску, 9 гадоў студэнцкіх гадоў, яны адбітак свой наклалі вялікі, сябры, знаёмыя, настаўнікі, мастакі, гэта ўсё тут. Ну і потым я на сённяшні момант маю цудоўнейшыя адносіны з маімі сябрамі ў Полацку.
Беларушчына не была для Сяржука Цімохава ані адкрыццём, ані азарэннем, як тое выглядала для многіх майстроўцаў дзяцей горада. Тое, што было натуральна ў вёсцы і было натуральна для яго асобы, ён у горадзе папросту захаваў і сцвердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе менчукі гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў.
Беларусі, сяляне. Маці зусім не пісьменная, бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, неадукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі, гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая.
калі вернасць роднай мове гэта ніякая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя. Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях.
Что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельга напинать и гнать штучно людей, подпорядковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белорусски и так далее. Але есть другий момент. Есть законы. Есть законы, якими можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже неодночі упевнюваюся, что белорусы – это сапраўды настолько законно послухмяная нация. Я веду, откуль криві сидеть, что раз есть закон, значит, его треба выконывать. И створение именно этого закона мы можем повернуть и вернуть нашу историю, вернуть нашу мову, вернуть врешті-решт наш дух, вернуть Беларусь на свои хорошие колы. В этом сэнсе мы, напэўна, маем свои плюсы, бо, паглядзіце, нават іншы раз былі моманты, вот былі такія дзяды, там праводзілі мітынгі, так, ідуць людзі, і калі было аб'яўлена, што шановныя будзем ісці па тратуарах, то ніхто не выходзіў на праязджаць. І расцягвалася калона на некалькі кілометраў, я так прыкідваю прыкладна, што кілометраў на амаль што на 3-5 выцягваць, таму што ну вузкі ж тратуары, але народу шмат. І тым не менш, усе выконвалі патрабаванні і спыняліся на светлафоры. Гэта вялікая заслуга нацыі, калі мы можам такім чынам выконваць свае дамоўленасці. Калі чалавек дамовіўся і ён выконвае тое, што ён сказаў, гэта цудоўна. Тым больш ён будзе выконваць закон. Закон гэта першае.
Словам, не стае толькі адпаведнага закону. І калі б паводле закону беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, а гэта значыць, што ў прынцыпе нефармальна дзяржаўнай, яна б хутка заняла належнае месца ў грамадстве. Тое, што 30 гадоў таму выглядала амаль неверагодным, сёння выглядае рэальным. Напэўна, у змене гэтых адносінаў немалую ролю адыгралі і майстроўня, і майстроўцы, і канкрэтна Сяржук Цімохаў. Чым была беларуская майстроўня на ягоную думку?
Я думаю, што гэта была такая сітуацыя для маладых людзей таго часу, якім была цяжка пазіраць на тое, што адбывалася адносна нашай культуры. Ну, у той час, я памятаю, Мірскі замак быў за непадзе, так здарылася, што ён зусім быў там пажар. Мы студэнтамі зрабілі тады такую насценную газету і павесілі яе ў Акадэміі мастацтв. Фотаздымкі пажара і што... Тады заўсёды было актуальна нават завастрыць праблему, хаця б у вузкім асяродку. А калі та насценная газета вісела ў інстытуце, людзі падыходзілі і глядзелі, і таксама для іх было скрушна, што такое атрымліваецца. Бо на той момант ішла ўся тэндэнцыя да таго, што помнікі паціху разбураліся і хай сабе разбураюцца. То зараз мы, дзякуй Богу, па-іншаму трошкі. Можа быць, не так рэстаўруецца там не Свіфскі замак, не тое робіцца, можа, іншы раз у Мірскім. Ну, гэта ўжо дэталі. Але, в прынцыпе, ёсць тэндэнцыя на тое, каб аднавіць гэта ўсё. Не хапае сродка, але мы і дзяржава ў всякім разе імкнецца да гэтага. Тады Ігар Чарняўскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалася, што такія людзі знайшліся і на факультэце журналістыкі Беларускім дзяржаўным універсітэце, і на лінгвістычным, і ў нашай акадэміі, дзе там музычнай там акадэміі. Гэта была проста ўнутраная неабходнасць. майстровня она штурхнула потом. Потом почали люди уже займаться своей, жить в своей профессии, але все одно корони, они разыходились, и они поглыблялись, а потом паростки почали пускаться. А потом меня видно, что ще радовало, что потом я, коли працы годов, яких 5-10 уже сустракал людей, які размовляли по-белоруску, а я их не ведал, потому что раней практически у всех людей, які користались мовой, я ведал, коли не у твар, так по прозвищах. То потом з'явився шерех людей, яких я не ведав, не чув ніколи, і це так тішило душу. Вплив пішов, і пішов процес, а потім створення школи, національне білоруське розвиття школи, практично ж до 10 класу, а має що дійшла, а потім вже пішло заніпад таки знову.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.